kamuzon.com.
Мен ұйқыныңа там түс көретін, ғажап кейде шынайы қиялыммен кездесетін. Мұхит теңіз өзендерде қайық есіп жүзетін, айқай салып орманда адасып қалып жүретін. Кейде қашамын тәнімнің әлі таусылып, кейде қаламын жүрек жаздайтын жарылып. Бір сұмдықты көрдім анық дем қалатын тарылып, қашып келем алда бір жол есігі жоқ тығырық. Түсініксіз бұлықтардың арасында қалып қалам, ұрып жатам кегіздері зұлымдарға жетіп. Шамам жырылып дене қамыстардан жығылып жатам, балшықтарда құбылып ауа қарғы сатқан табан жалаң таңғы шықта. Мен ұйқыны ұнатам түс көретін, сүйген жан мен табиғат аясында түстенетін. көргенімді жымиған бойға қуат күш келетін. Мына жансыз қараңғылық тірілгендей түскен еді. Көзді аштым қап қараңғы, таяқ керует басында жатталынған жолмен бардың бет жуылды. Аси дыбыс пен алам бағытты шәугім қайнап таси. көзді аштым қап қараңғы, таяқ керует басында жатталынған жолмен бардың бет жуылды. Аси дыбыс пен алам бағытты шәугім қайнап таси.
Көрсе де екі көзі бар жандар түңілетін, 12 мүшесі сау болса да өкінетін. Алланың бергеніне әрқашан шүкір дедім, көрмесем де бұл дүниені ойы менің көкірегім. Ақшадан көздерін чел басқан қанша жан, көре тұра адасқан қаншама, көрмейтін тобыр көздері емес олардың көңілдері. Соқыр соқыр билік көрмейді ел жағдайын, соқыр қыздар ар сатуға дайын, соқыр ұлдар болашағын ойламайтын соқыр болып барамыз. күндер өткен сайын зинақорлық жасап нәпсімізді саттық. көздің қадірінен айтшы қандай пайда таптық. алланың берген нығметін байқамасам, мұндай өмір зұлымдығын көрмегенім артық.
көзді аштым қап қараңғы, таяқ керует басында жатталынған жолмен бардың бет жуылды. аси дыбыс пен алам бағытты шәугім қайнап таси. көзді аштым қап қараңғы, таяқ керует басында жатталынған жолмен бардың бет жуылды. аси дыбыс пен алам бағытты шәугім.